Pipo i mirë, kështu e quanin fëmijët e Romës së vjetërshën Filip Nerin, përkujtuar sot nga Kisha Katolike. Shenti, i lindur në Firenze, por birë në shpirt i Romës, jetoi në vitet 1500 duke ja kushtuar gjithë vetveten të rinjve nevojtar, për të cilët krijoi oratoret e themeloi në vitin 1575 Kongregatën e Vëllezërve të Oratorit. Por cila është e veçantë e këtij shenti që vjen të mbetet në kujtesën e njerëzve si apostulli i Romës? Në mikrofonin ton atë Eduard Cerato, prokurori përgjithshëm i Konfederatës së Oratoreve, na e përshkruan kështu shenjtin e rinisë e të gëzimit.
Filippo è un sacerdote e ciò che egli testimonia nella
Filippi ishte meshtar. E ajo që dëshmon historinë e kishës është pikërisht jeta meshtarake, e jetuar në lidhje të ngushtë me ungjillin deri në atë mas, sa t'i linte pamend bashkohësit, e ta shtynte ndoken të shkruante për te. Jendroi faqen Romës, dëshmoi kështu mallështinë e meshtarit katolik.
Të jetë fort, lidhja e shenjtit me të rinjt nevojtar, të cilëve u kushtoi gjithë jetën.
L'amore di Filippo per i giovani fu intensissimo per
Dashuria e shën Filipit për të rinjt që e fort dhe e vazhdueshme deri në atë pikë sa ata vijuan ta duan me gjithë shpirt, edhe kur i kishte kapërcyer të 80-tët. Domethënë nuk ishte më i ri në mosh, por ai mbeti gjithnjë i ri në shpirt, më i ri se vetë të rinjt, të cilët shikonin tek ai një shok, një mik, e mlidheshin rreth tij në orator, duke u bërë dishepuj të shahidit në shërbim të pajtimit. Pranë Filipit, të rinjt gjenin gjithë hapësirën që kërkonte mosha e tyre shpërthyese, e jo vetëm në kuptimin fizik të fjalës.
Po sot, a ekziston ende oratori?
Esiste ancora, anzi, potremmo dire che questa è
Ekziston ende. Madje mund të themi se kjo është dhe vepra kryesore e kongregatës. Oratori sot, ashtu si dje, ka disa seksione. Njëri është ai rinor, por është dhe oratori në kuptimin më të gjerë të fjalës. Domethënë i parë si shkollë e jetës së krishterë, që të mëson përmes predikimeve me fjalën e Zotit e nismave nga më të ndryshmet, sidomos atyre muzikore, sepse muzika pati gjithnjë rëndësi të dorës parë në veprimtarinë baritore të shejtit. Filip Neri e quante muzikën peshkatare shpirtërsh, prandaj e vure atë e artin përgjithsi në shërbim të ungjillëzimit.
Shën Filipi është profet i gëzimit, kështu e quajti Gjon Pali i dytë. Çdo të thotë.
Vol dire colui che a nome di Dio parla della gioia.
Do të thotë ai që në emër të Zotit flet për gëzim, ai që në emër të Zotit mëson ç'është gëzimi. Gëzimi që dëshmoi Shën Filipi është pikërisht ai për cilin flet Jezusi në Ungjill kur thotë: "Po ju jap gëzimin tim, po ju lë gëzimin tim." E ky gëzim s'është tjetër vetëse miqësia me Jezusin, është fryti kësaj miqësie.